Kuuntelet Kariston äänikirjaa.
Esa Anttala, Päämaja kutsuu, Kaukopartio. Julkaistu vuonna 2023. Lukija Tuomas Tulikorpi. Ensimmäinen luku. Aurinko on jo ajat sitten painunut metsän taakse. Sen viimeisetkin säteet ovat lakanneet punaamasta korkeilla harjuilla kasvavien puiden latvoja. Heinäkuu on hyvällä alulla. Tiheä kuusikko näyttää lisääntyvässä hämärässä salaperäiseltä, mutta aukeilta rinteeltä erottuvat vielä yksityiskohdat. Illan viileys saa vaalean maitomaisen usvan kohoamaan järven pinnalle, josta se leviää kuin hiipien alavaan rantametsikköön saakka. Järvi ei ole suuri, mutta yhä tihenevä usva saa sen näyttämään rannattomalta ulapalta. Vaalean hämärän verhossa kesäilta on äänetön. Vain jostakin kaukaa äänisen yläpuolelta kantautuu vaimea lentokoneen surinaa, joka rikkoo illan pohjattomalta tuntuvaa hiljaisuutta, mutta sekin häipyy nopeasti jonnekin itäiseen suuntaan. Järven pitkälle pistävässä lahden pohjukassa näkyy jotakin tummaa, joka tarkemmin katsottuna muistuttaa lentokoneen ääriviivoja. Kaksimoottorinen HE-115 lepää ponttoniensa varassa. Ankkuriköydetkin on irrotettu, ainoastaan yksi köysi on kiinnitetty rantapetäjään, ja sekin riippuu velttona veden rajassa. Järven pinta on rasvatyyni, eikä pieninkään tuulenhenki liikuta konetta, joka siinä seisoessaan muistuttaa mahtavaa petolintua, valmiina nousemaan siivilleen, kadotakseen omille salaperäisille retkilleen. Rannalla koneen lähellä istuu kaksi miestä tupakkaa poltellen äänettömyyteen vaipuneina. He ovat mekaanikkoja, jotka ovat jo saaneet työnsä valmiiksi. Tarkastitko konekiväärit ja ovatko vyöt paikoillaan? Kaikki on kunnossa ja panoksiakin tarpeeksi. Voisivat jo tulla, ettei tuo usva ehtisi liian sakeaksi ja vaikeuttaisi lähtöä. Tuskin se vielä tähän aikaan vuodesta niin tiheäksi tulee, ettei ilmaan pääse. Moottorit ovat kunnossa ja niiden täytyy ollakin, sillä pakkolasku olisi kohtalokas. Kuormaa ei nyt voi tyhjentää lennon aikana, kuten pommilasti ja moottorivian sattuessa. Mekaanikot olivat suorittaneet työnsä perusteellisesti, sillä he tiesivät, että vielä tänä yönä lentäjät tekisivät pitkän lentomatkan syvälle vihollisen puolelle, kuljettaen kaukopartion toiminta-alueiden läheisyyteen. Moottorien lakkoilu sopimattomaan aikaan tietäisi niin koneen kuin miestenkin menoa. Ei ollut varaa moottorihäiriöiden aiheuttamiin menetyksiin. Pitkän asemasodan aikana partiot olivat liikkuneet linjojen takana ja kaikki mahdolliset alueet, jotka kiinnostivat päämajaa, oli tutkittu perusteellisesti. Tiedustelukohteet siirtyivät yhä kauemmaksi etulinjasta. Välttämättömän rintamatiedustelun suorittivat paikalliset joukko-osastot ja divisionien partiomiehet, mutta päämajan tuntosarvet, kaukopartiot, ohjattiin yhä syvemmälle vihollisen selustaan, jopa satojen kilometrien päähän etulinjasta. Näin tulivat lentokuljetukset ajankohtaisiksi. Pitkät marssimatkat kaukana oleviin kohteisiin, valpas vihollinen ja monet vastukset asettivat partiomiesten kunnon kovalle koetukselle. Väsymys vaikeutti tehtävien suorittamista partion päästessä perille. Lentokoneessa jäivät ajatuksista etulinjan miinakentät ja suuret vihollisjoukot, samoin kuin takaa ajajatkin. Levännyt partio pystyi toimimaan täydellä teholla ja selvittämään vaikeimmatkin kohteensa kaukana selustassa. Esimiesten toimenpiteet lentokuljetuksien järjestämisessä olivat osuneet oikeaan. Vaikka lentokuljetukseen sisältyivätkin omat vaaransa, ne tuntuivat sittenkin vähäisiltä. Pelkona oli vain vihollisen hävittäjäkoneiden ilmestyminen kuljetuksen aikana tai pahimmassa tapauksessa vihollisjoukon pesiytyminen juuri sen järven rannalle, johon kuljetuskoneen oli määrä laskeutua. Mutta näistä asioista otettiin selvää jo ajoissa, joten yllätysvaara oli hyvin vähäinen. Omat tiedustelu- ja hävittäjäkoneet liikkuivat näillä alueilla tekemässä havaintoja vihollisesta ja monista muistakin asian vaatimista seikoista. Radiotiedustelu taas oli selvillä lentokoneiden aikatauluista ja liikkuma-aloista, joten pelkoon ei ollut syytä.